Галатияда яшаған иманыларға мектуп, бірінші бап. Павел елчі, менім елчілігім не инсанлардан, не бірде-бір инсанның ярдымынен келді. Мені Иса Месих ве оны олюлерден тірілткен Алла бабамыз елчі яптылар. Ве меннен берабер олған бүтін дин кардашларым Галатиядаки иманылар джемиетлеріне. Алла бабамыз ве Рабби Иса Месих сізге эйлік ве тынчылық аманлық берсін. Иса Месих Алланың ве бабамызның истегіне көре, бізні шымдыки яман замандан құтарайым деп, өзіні бізім гуналарымыз ічін берді. Аллаға эр заман шан шурет олсын, амин. Мен шашам, сізлер не қадар тез сізні Месихнің эйлігінен чағырған Алладан башқа бір куванчлы хаберге чевірілдіңіз. Аслы башқасы йоқ, тек базы адамлар сізні йолдан уралар ве Месихнің куванчлы хаберіні бозмаға істейлер. Сізге берілген куванчлы хаберімізден башқасыны біріміз яда көктен бір мелек кетірсе, оңа лянет олсын. Эвелден айтқанларымызға көре, шымды кені айтам. Кімдір сізлер қабыл еткен куванчлы хаберге қаршы олған хаберні кетірсе, оңа лянет олсын. Шымды мен мақтавны адамлардан қыдырам мы, я Алладан мы? Мен адамларның разылығыны қазанмаға тырышам мы? Егер мен әлі да адамларның разылығыны қазанмаға тырышсам, Месихнің құлы олмаз едім. Дин қардашларым, сізлерге айтам, мен білдірген куванчлы хабер инсан түшініп тапқан хабер дегіл. Мен оны инсандан қабыл етмедім ве іч кімседен огренмедім, оны маңа Иса Месих ачты. Менім еуди дининде кечкен эвелки аятым аққында ешіттіңіз. Мен Алланың иманылар джемиетіні қарардан зияде кувала едім, оны йок етмеге тырыша едім. Еуди динини тутканымда чок яшдашларыма көре мен бірінчі едім. Баба деденің урф адетлеріні ғайретнен тута едім. Амма мен да анамның кусағында олғанымда Алла мені сайлап алды ве өз эйлігінен мені чағырды. Соң оның оғлы аққындаки куванчлы хаберні халқларға білдірейім деп, Алла өз оғлыны менім ярдымымнен ачмаға істеді. О вақытта мен іч бір адамларнен ақыл танышмадым. Өзімден эвел елчі олғанларнен көрішмек ічін Иерусалимге бармадым, амма Арабистанға кеттім. Сон кене Дамаскқа қайттым. 3 жылдан соң Кифанен көрішмек ічін Иерусалимге бардым ве оның янында 15 күн олдым. Башқа елчілерден мен тек Якупны, Раббимиз Исаның қардашыны көрдім. Алланың о күнде ант етем, мен сізлерге язғанларым ялан дегіл. Ондан соң Сурие ве Киликия вилаетлеріне бардым. Еудиедегі иманылар джемиетлері мені бетімден білмей еділер. Олар тек бір вақытлары о бізні кувала еді, шымды исе о, өзі йок етмеге істеген иманны дарқата дегеніні ештіп, мен ічін Алланы шуретледілер.